Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Mikrofonda Rövşən Əliyev və İlxan Nəsifli. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Bu saatın xəbər başlıqları. Türkmənistan müxalifət prezidentliyə vahid namizəd verəcəyini bildirir. Qazprom Belarusun qazsız qala biləcəyi barədə xəbərdarlıq edir. Birləşmiş Ştatların rəsmiləri İranın yüksək rütbəli zabitinin İraqda həbsdə saxlandığını bildirirlər. Etiyopiya təyyarələri Moqadişi beynəlxalq hava limanını bombalayıb. Sibirdə heyvanların toy məclisini keçirən şirkət açılıb. Xəbərlər proqramından sonra Bakıdan yenə də jurnalistlərin döyülməsi məlumatları gəlir. Səbəb nədir?
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Türkmənistan müxalifətinin liderləri prezident seçkilərinə vahid namizəd vermək istədiklərini bildiriblər. Türkmənistan Mərkəzi Bankının keçmiş sədri Xudayberdi Orazov və bu ülkənin Türkiyədə keçmiş səfiri Nurmuhammed Hanamov Kiyevdə keçirdikləri mətbuat konfransında bu bəyanat veriblər. Onlar həmçinin Avropanı, Rusiyanı və Birləşmiş Ştatları Türkmənistanda demokratiyanın gəlişməsinə yardıma çağırıblar. Hər iki siyasətçi, həmçinin Türkmənistan Demokratik Qüvvələr İttifaqının başqa üzvləri ümid edirlər ki, Ukrayna hökuməti onların Türkmənistana təyyarı ilə qayıtmaları üçün şərait yaradacaq. Müxalifət nümayəndələri Xalq Məclisinin sabah keçiriləcək iclasına qatılmaq istəyirlər. Bu iclasda prezident seçkilərinin vaxtı elan olunmalıdır. Türkmənistanın təhlükəsizlik qüvvələri isə artıq xəbərdarlıq ediblər ki, müxalifət liderləri ölkəyə qayıtsalar, hava limanındaca həbs ediləcəklər. Qazprom bugün xəbərdarlıq edib ki, Belarus yeni qiymətlərlə razılaşmasa yanvardan qazsız qala bilər. Qazpromun sözçüsü Sergey Kupriyanov deyib ki, qiymətləri əvvəlki səviyyədə saxlamaq barədə Belarusun tələbi məsuliyyətsizlikdir. Rusiyanın qaz inhisarçısı olan Qazprom Belarusun qazın hər 1000 kub metrinə $200 ödəməsini istəyir. Bu, əvvəlki qiymətdən 4 dəfə bahadır. Başqa bir xəbər. APA agentliyi İranın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Əfşar Süleymanidən sitat gətirərək, İranın Gürcüstan və Azərbaycana qaz satmağa hazır olduğunu bildirir. Bunun üçün isə Süleymaninin sözlərinə görə yalnız texniki işlərin görülməyə gərəkdir. Qazpromdan ildə 4,5 milyard kub metr alan qaz alan Azərbaycan qiymətlər qalxdığına görə əlavə enerji mənbələri axtarışındadır. New York Times qəzetinin Birləşmiş Ştatların və İraqın rəsmilərindən gətirdiyi stata görə İraqda ən azı 4 İranlı məhbus Amerikalının nəzarətindədir. Bu hökumət onlardan birinin İranın yüksək rütbəli hərbçisi olduğunu deyir. Qəzetin yazdığına görə həmin adamlar İraq təhlükəsizlik qüvvələrinə hücumların təşkilində şübhəli sayılanlara qarşı ötən həftə keçirilmiş reyddə ələ keçiriliblər. Birləşmiş Ştatların Milli Təhlükəsizlik Şurasının sözçüsü Gordon Jondraya istinadla qəzet istintak etdiyini yazır. Birləşmiş Ştatların hərbçiləri İraqda daha 3 əsgərlərini itirdiklərini bildirirlər. Hərbi qüvvələrin bəyanatında 2 əsgərin dünən qərbdəki Ənbər əyalətindəki döyüşdə öldüyü deyilir. Bir əsgər isə Bağdatda yolda partlayan bombadan ölüb. İraqdan başqa bir xəbər, Bağdatda partlayışdan az 9 mülki sakin ölüb, 11-i yaralanıb. Polis əsasən şiələrin yaşadığı məhəllədə alış-verişli yerdə bomba partlayışının olduğunu deyir. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush'un yanvarda İraqla bağlı yeni strategiyanı elan edəcəyi gözlənilir. Efiopiya təyyarələri bugün Moqadişi beynəlxalq hava limanını bombalayıb. Efiopiyanın baş naziri Meles Zenavi dünən bəyan eləmişdi ki, ölkəsinin qüvvələri Somalinin BMT-dən dəstək alan hökuməti ilə birgə İslam yaraqlıları ilə vuruşur. Qazaxıstan prezidenti seçkilər vaxtı etiraz aksiyalarına qoyulmuş qadağaları aradan qaldıran qanunu imzalayıb. Bu qadağa 2005-ci ildə Nursultan Nazarbayevin 90% ilə seçildiyi bildirilən seçki ərəfəsində qoyulmuşdu. Milad ərəfəsində kilsə zənginin aramsız 5 saat çalmasına görə ruhani qonşulardan üzr istəyib. Norveçin Bergen şəhərinin sakinlərinin şikayətindən sonra zənglər susturulub. İş başında olan ruhaninin dediyinə görə kilsənin avtomatik zənginin 1 saat aramsız çalması proqramlaşdırılmış, amma naməlum səhvə görə zəng uzun müddət çalıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Azadlıq Qəzeti və Milli İstiqlal Partiyası ayrı-ayrı insidentlər zamanı əməkdaşlarının döyüldüyünü bildiriblər. Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Nicat Dağlar imzası ilə yazan Nicat Hüseynov dekabrın 25-də evdən işə getmək istəyərkən yaşadığı binanın yaxınlığında 4 naməlum şəxs tərəfindən döyülüb. Hazırda o xəstəxanaya yerləşdirilib. Həkimlər həyatı üçün təhlükə olmasa da bədən əzilməsinə görə müalicənin bir müddət davam etməli olduğunu bildiriblər. Azadlıq qəzetinin icraçı direktoru Azər Əhmədov bildirir ki, naməlum şəxslər Nicat Hüseynovun başına və bədəninin müxtəlif hissələrinə zərbələr endirdikdən sonra onu bıçaqlamaq istəyiblər. Ancaq jurnalistin dəri gödəkcəsi qalın olduğundan bıçaq dərinə işləməyib.
Onların birini tanıyıb, yəni ki, bilmir kimdir, amma deyir ki, bunu mən ən müxtəlif vaxtlarda rastlaşmışam. Yəni, bu adam elə əvvəldən izlənilmiş.
Azər Əhmədov jurnalistin məhz Azadlıq qəzetindəki yazılarına görə fiziki zorakılığa məruz qaldığını iddia edir. Hadisə ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinə, eləcə də Nəsimi rayon polis idarəsinin 19-cu bölməsinə məlumat verilib. Bölmədən bildirirlər ki, faktla bağlı araşdırma aparılır. Milli İstiqlal Partiyasının mətbuat katibi Əli Oruçlu da dekabrın 24-də naməlum şəxslər tərəfindən döyüldüyünü və evinə basqın edildiyini bildirir. Mətbuat katibi hesab edir ki, bu onun siyasi və ya jurnalist fəaliyyəti ilə bağlıdır. O, bir müddət öncə müxtəlif kivlərdə iqtidarın ünvanına tənqidi məqalələr dərc etdirdiyini bildirir. Bu ilin əvvəllərində Azadlıq qəzetinin daha bir əməkdaşı Fikrət Hüseynli və Bizim Yol qəzetinin redaktoru Bahəddin Həziyev naməlum şəxslər bədən xəsarəti yetiriblər. Bununla bağlı cinayət işi qaldırılsa da istintaq heç bir məlumat vermir. Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov bildirir ki, jurnalistlərlə bağlı cinayət işləri nazirliyin nəzarətindədir.
Döyülübsə, müraciət edibsə, müvafiq tədbirlər görüləcək.
Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov belə deyir.
Gəncə avtomobil zavodu gələn ilin yanvarının Belarus traktorlarının yığınına başlayacaq. Zavodun sözçüsü Məqsəd Rəhimovun sözlərinə görə yerli bazarda ildə 2000-ə qədər traktor və yük avtomobillərinə tələbat gözlənir. Hazırda Gəncə avtomobil zavodunda Çin avtomobilləri yığılır. Sibirdə heyvan həvəskarları ev heyvanlarına toy mərasimi də keçirə bilərlər. Krasnoyarskda yeni açılmış şirkət 15 min rubla, yəni 570 dollara heyvanlar üçün toy şənlikləri təşkil edir. Bura ağ geyimlərin tikilməsi və foto çəkilişlər də daxildir. Xəbərlər proqramını dinlədiniz. İndi isə ətraflı məlumatlarla mikrofonda Elxan Nəsibli.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərdə daha ətraflı nələrdən danışacağıq? Azadlıq qəzetinin köşə yazarını döyüblər.
Döyəndə heç nə deyim, ancaq döyürdülər. Bir 15 gün idi ki, ölkədə yox idim, İrandaydım, Məşədə getmişdim. Bugün birinci gün idi ki, işə çıxmağa hazırlaşırdım.
Gürcüstana qaz verən Azərbaycan özü qazı hardan olacaq? İran BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsini qulaq ardına vurur.
Mən də şamamiyyəm.
Mən sizə deyirəm, sizin hərəkətiniz nəinki İrana ziyan vurmayacaq. Siz tezliklə bu dəyərsiz və çox süni hərəkətə görə peşman olacaqsınız.
ATƏT deyir, dialoq zəruridir. Niyə? Dialoqda kim iştirak eləməlidir? İlin yekunları, diktatorlar və şairlər. Solun atası hesab olunan James Brown vəfat elədi. İndi isə bir qədər ətraflı. Azadlıq qəzetinin köşə yazarı Nicat Hüseynovu, Nicat Dağları bugün döyüblər, hətta bıçaqlayıblar. Hadisə məişət zəminində baş verib, yoxsa onu yazdıqlarına görə döyüblər, hələ məlum deyil. Bununla belə jurnalisti niyə döyüblər? Sualı açıq qalır. Çünki Azadlıq qəzetində və ya hakimiyyətdən ifşa edici məlumatlar yazan digər mediada işləyən artıq neçənci jurnalist ki döyülür, döyənlər də tapılmır. Müxbirimiz Marif Çingizoğlu jurnalist niyə döyülüb sualına cavab axtarıb. Əvvəlcə Nicat Dağların özü nə ilə izah eləyir bu hücumu?
Nicat bəy, sizə o hücum eləyən adamlar sizi döyəndə hansısa bir şey deyirlərmi ki, hansısa yazıya görə, hansısa kimisə haqqında yazmışsınız ona görə sizi döyürdülər, yoxsa heç bir söz demədilər?
Döyəndə heç nə deyim, ancaq döyürdülər. Bir 15 gün idi ki, ölkədə yox idim, İrandaydım, Məşədə getmişdim, bugün birinci gün idi ki, işə çıxmağa hazırlaşırdım.
Nicat bəy, bəs nə fikirləşirsiniz, yəni sizin versiyanız nədir, sizə niyə görə hücum eləyədilər?
Ancaq yəni bir səbəb ola bilər, bunu 100% əminəm mənim fəaliyyətimlə əlaqədardır, amma
Nicat bəy, deyirsiniz ki, İrandaydınız, 20 günə yaxın olardı ki, heç bir yazı yazmırdınız və birinci gün edişə çıxmaq istəyirdiniz. Bəs bundan əvvəl, yəni İrana getməmişdən əvvəl, ziyarətə getməmişdən əvvəl sizə zənglər olurdumu, ümumiyyətlə zəngləyən olurdumu, hədələr olurdumu sizə?
Telefonumu da həmin o zənglərin səbəbindən dəyişdim, başqa nömrə işlədirdim, indi yenisini də əvəzlədim. Həmin o qədər zənglər ta adət eləmişdim, az qala ki, zəng vururdular, nə o uşaq bu günə qədər baş verən hadisələri misal gətirirdilər. Amma konkret olaraq demirdilər ki, nəyə görə də, belə sizə deyəsən, nə bilim, filan kəsi göstərirdi ki, deyəsən, ora getmək istəyirsən, nəmə onun kimi. Amma bilmir, başa düşə bilmirdim ki, konkret nəyə görə də, demirdilər.
Nicat bəy, üzr istəyirəm. Kimləri misal gətirirdilər sizə? Deyirsiniz ki, misal gətirirdilər ki, bax, belə, elə.
Elmar Hüseynovdan tutmuş, Bahəddin Əziyevə qədər hamısını sadalayırdılar.
Siz təxminən bilmirsiniz hansı yazıya görə sizi belə baxın
cümləyə? Yox, mən demirəm, mən hələ valla elə vəziyyətdəyim ki, indi heç nə beynimə gətirə bilmirəm. Gələb bir özüm fikirlərimi toplayım ki, görüm getməmişdən qabaq mən konkret olaraq kimdən, kimlərdən və hansı məsələlərdən yazılar yazmışam ki, bir analizdən sonra konkret bir qənaətə gəlim ki, heç olmasa ehtimal eləyə biləm ki, hardan gələ bilərdim.
Təxminən nələr yazırdınız? Bax, məşədə getməmişdən əvvəl.
Mən sırf siyasi yazılardı, mündən yaqın izləyirsiniz. Sırf siyasi yazılardı, eyni zamanda hakimiyyət daxili məsələlərdən bəhs edən yazılardı. Əsasən bu istiqam, məmurlardan, mənim ancaq sahə siyasi sahədir. Amma indi yenə deyirəm, konkretləşdirmək biraz hələ indiki halımda çətindir.
Bugün naməlum şəxslər tərəfindən döyülən Nicat Dağların dedikləri idi. İndi isə Azər Əhmədovun Azadlıq qəzetinin icraçı direktorunun dedikləri.
Azər bəy, mən istəyirdim sizin bir redaktor kimi bugün baş verən hadisəyə, bu sizin əməkdaşın döyülməsi ilə bağlı baş verən hadisəyə münasibətinizi ki, yəni bütün hallarda siz bu yazıları siz yoxlayırsınız, yəni sonuncu dəfə sizin əlinizdən keçir və qəzetdə çap olunur. Nicatı niyə görə döyə bilərlər?
Ayrı-ayrı məmurların yaxud bir təqiqətə hakimiyyətin əlində jurnalistlərə qarşı divan tutan bir banda fəaliyyət göstərir. Həmin banda özündən sərf eləməyən jurnalistləri artıq qara siyahıya salır. Onlar izlənir, döyülür, öldürülür, təhqir olunur, şantaj olunur, həbsə atılır. Nicat Dağlar təhqiqə azadlığı ümumiyyətlə Azərbaycan əsbatının ən məşhur jurnalistlərindən biri idi. Nicat Dağların yazıları da hakimiyyət daxilindəki gedən o çəkişmələrdən bəhs eləyirdi. Onun hədəfləri Azərbaycanın ən müxtəlif məmurları idi, onların korrupsiya cinayət əməlləri idi. Nicat Dağlar 2-3 gün 2 məşhəddən qayıdıb, artıq o məşhədə olur. Onun məişət səviyyəsində heç bir problemi yox idi və mən etan edirəm ki, elə onun döyülməsi də yazıları ilə bağlıdır. Bu siyasi sifarişdir.
Ona zənglər deyir gəlirmişim. Xəbəriniz var idi mi ondan?
Deməli, hələ hadisə bugün baş verir. Biz deməli, Nicat biraz gəlsin özünə, onunla da söhbət eləyəcəm və Zimbarafanacıyev Nicatın yazılarına özünün işləyəcəm, götür qoyacaq ki, buna zərbə hardan deyə bilər? Yəni, onun döyülmə sifarişini kim verə bilər?
Bu, Azadlıq qəzetinin köşə yazarı Nicat Dağların bugün döyülməsindən bağlı hələlik müxtəlif versiyaları idi. Polisin versiyası isə hələ ki, məlum deyil. İndi isə Azərbaycanın digər qayğılarına keçək, o cümlədən qaz qayğılarına. Şahdəniz yatağından Türkiyənin bu qışki payının Azərbaycan və Gürcüstan arasında bölünməsi artıq həll olunub. Azərbaycan Gürcüstana qaz verəcək. İndi sual odur ki, Azərbaycanın da qışda qaza ehtiyacı var, Azərbaycanın özü qazı hardan alacaq? Çünki bir mənbə Rusiyadır, ancaq Rusiyanın $230 qiymət istəməsi Azərbaycanı qətiyyən razı salmır. Azərbaycan gələn il 10 milyard kubmetr qaz istehsal eləməlidir, ancaq bu qışdan çıxmaq da lazımdır. Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
Gürcüstanın baş naziri Zurab Nağayedi ilə dekabrın 25-də Bakıda İlham Əliyevlə görüşüb. Azərtac Dövlət Agentliyi görüşdə iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi yollarının müzakirə edildiyini bildirir. Amma bir qədər öncə Gürcü tərəfi bu görüşdə Şahdəniz yatağından çıxarılan qazın alınması məsələsinin müzakirə ediləcəyini bildirmişdi. Hələlik isə görüşdə qaz məsələsinin müzakirə edilib-edilmədiyi barədə rəsmi məlumat yoxdur. Şahdəniz qazında Türkiyənin payının bir illiyə Azərbaycana və Gürcüstana verilməsi barədə son bir neçə həftədə hər üç ölkə rəsmindən apardıqlara danışıqlar nə ilə nəticələndiyi barədə də indilik rəsmi məlumat verilmir. Hərçənd ki, Gürcü mənbələri bu ölkənin 800 milyon, Azərbaycanın isə 1,3 milyard kubmetr qaz alacağı barədə məlumatlar verirlər. Gürcüstanın bu layihədəki payı isə 250 milyon kubmetrdir. Digər tərəfdən isə son bir neçə gündə Şahdəniz yatağında texniki qüsurlar yaranıb və hazırda bu problem həll edilir. Azərbaycan yataqlarının işlənməsi üzrə layihələrin operatoru olan BP Azərbaycan şirkətinin mətbuat üzrə meneceri Tamam Bayatlı hazırda araşdırmaların getdiyini bildirir, amma quyudakı texniki qüsurlar nə zaman aradan qaldırılacağını söyləməyə çətinlik çəkdiyini deyir. Hər üç tərəf, Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə qazın onlara daha münasib qiymət və şərtlərlə satılmasına çalışır. Lakin sıravı Azərbaycan vətəndaşını bu məsələdə düşündürən bir sual var. Gələn ildən evlərinə gələn qazın kəsilməməsi ehtimalı. Şübhələrə səbəb isə Azərbaycana qaz satan Rusiya şirkəti Qazprom'un 2007-ci ildən satacağı qazın qiymətini artırdığını elan etməsidir. Qazprom 2007-ci ildən Azərbaycana satılacaq Rus qazının həcminin əvvəlki illərdən fərqli olaraq 3 dəfə az, 1.5 milyard kubmetr verəcəyini bildirib. Digər tərəfdən isə satılan qazın qiymətini də keçən ilki ilə müqayisədə 125 dollar çox, yəni hər 1000 kubmetr üçün 235 dollar tələb edir. Qazpromun Azərbaycandakı nümayəndəsi Akif Həsənov Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə dedi ki, İndiyə kimi Azərbaycan Qazpromdan hər il 4.5 milyard kubmetr həcmində mavi yanacaq alırdı. Gələn il üçün isə bu göstərici fərqli olacaq.
Təklif olunub 1.5 milyard və əgər texniki imkan olsa 1 milyard da əlavə qaz satıla bilər. Əgər texniki imkan olsa.
Qazprom nümayəndəsi eyni zamanda qiymət artımının siyasi gediş olmadığını deyir, sadəcə dünyadakı qiymət artımı ilə əlaqələndirir. Rusiyanın Echo Moskva radiostansiyasının müsahibəsində İlham Əliyev Rusiyanın bu şəkildə qazın qiymətini artırdığına məyus olduğunu deyib və bildirib ki, bu yolla Azərbaycanın kommersiya şantajı obyektinə çevrilməsinə göz yuma bilməz. Azərbaycanın mavi yanacağı olan illik tələbatı 11-12 milyard kubmetr olduğu halda Qazprom isə Azərbaycana onun təqribən yarısından azını verirdi. Dövlət Neft Şirkətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nizaməddin Quliyev isə deyir ki, Rusiya qazının alınmayacağı təqdirdə belə Azərbaycanın qaz təminatında heç bir problem yaranmayacaq.
Heç bir əlavə alternativ mənbəyə ehtiyac yoxdur. Azərbaycan daxili imkanlar hesabına özü-özünü təmin edəcək.
Qazpromun qiymət artımına birinci tuş gələn Gürcüstansa indi Azərbaycanı özünü xilaskar adlandırır. Gürcüstanın baş naziri Zurab Noğayedi ilə 2007-ci ildə Gürcüstanın qazı olan tələbatının 70%-ni Azərbaycanın hesabına ödəyəcəklərini bildirib. Gürcüstan enerji naziri müavini İsaq Novruzov isə dedi ki, əvvəllər ölkənin qaz tələbatı bütövlükdə Rusiya hesabına ödənilirdisə, indi Rusiyanın qaz təminatındakı payı cəmi 30%-dir.
30% hələlik bu yanvar ayının 1-2 həftə düzənənə kimi vəziyyət Rusiyadan. Şahdənizdə deyil, nəsə texniki avariyadır, nədir bilmirəm, problemlər var.
Gürcüstan enerji nazirinin müavini İsaq Novruzov.
Azərbaycanın qonşusu İranın problemi isə atom enerjisindən bağlıdır. Bugün İran prezidenti Əhmədinejad deyib ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsi İranın nüvə proqramının davam etməsinə heç bir təsir eləməyəcək. Sərt xətt tərəfdarlarının reaksiyası isə daha sərtdir. Onlar bu qətnaməni İsrailə hədiyyə adlandırırlar. Qətnamədə nə deyilir, İrandakı reaksiyalar nədir, bütün bunlardan Arifə Kazımova danışacaq.
İran nüvə proqramını davam etdirəcək. İran rəsmiləri belə deyir və BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsini rədd edirlər. Təhlükəsizlik Şurası Tehrana nüvə materiallarının, nüvə texnologiyasının satışını qadağan eləyib. İran isə bildirir ki, nüvə proqramı tamamilə dinc məqsədlidir. Nüvə silahlarının yayılmamasına dair beynəlxalq müqaviləyə görə İranın dinc məqsədlə uran zənginləşdirməyə haqqı var. Ancaq beynəlxalq ictimaiyyət böyük neft istehsalçısı İranın nüvə məqsədlərinə şübhə ilə yanaşır, onun nüvə proqramının qarşısını almağa çalışır. Tehran hökumətinin sözçüsü Qulam Hüseyn Elhan deyib ki, BMT-nin qətnaməsi yalnız təxəyyülə əsaslanır. Hər hansı bir ölkə isə təxəyyülə görə öz haqlarından məhrum edilə bilməz. Prezident Mahmud Əhmədinejad da bildirib ki, bu qətnamə siyasidir. Məqsədi BMT-də Birləşmiş Ştatları və Britaniyanı xilas etməkdir. Əhmədinejad qətnaməni kağız parçası adlandırıb. İran prezidenti deyib ki, sanksiyalar onun ölkəsini nüvə proqramından məhrum edə bilməz.
Mən sizə deyirəm, sizin hərəkətiniz nəinki İrana ziyan vurmayacaq. Siz tezliklə bu dəyərsiz və çox süni hərəkətə görə peşman olacaqsınız.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası nüvə agentliyinin direktoru Məhəmməd Əlbaradeydən xahiş edib ki, 60 gün ərzində şuraya İranın uran zənginləşdirmə proqramını dayandırıb-dayandırmaması barədə məlumat versin. BMT xəbərdarlıq eləyir ki, əgər İran qətnaməyə əməl etməsə, lazımi tədbirlər görəcək. Ancaq hələ ki, İranın qətnaməyə əməl etməsinin heç bir əlaməti görünmür. Nüvə məsələləri üzrə rəsmi Əli Laricani deyib ki, İran nüvə planını davam etdirəcək. İran parlamenti də xəbərdarlıq edib ki, hökumətin BMT-nin nüvə agentliyi ilə əməkdaşlığına yenidən baxmasına dair qanun qəbul edə bilər. Sərt xətt tərəfdarları, məsələn, mühafizəkar Kayhan qəzetinin baş redaktoru Hüseyn Şəriyyətmədari BMT-nin qətnaməsini İsrailə hədiyyə adlandırıb. Onun fikrincə, nüvə silahlarının yayılmamasına dair müqavilədən çıxmaq buna layiqli cavab ola bilər. Ancaq İranı danışıqlara davam etdirməyə çağıranlar da var. Keçmiş islahatçı millət vəkili İlahə Kulayi də nüvə böhranının diplomatik yolla həllinə çağırıb.
Bu qətnamə qəbul olmasına baxmayaraq İranla danışıqların sonu sayılmamalıdır. Yerli, regional, beynəlxalq qüvvələr diplomatiya yolunu açmaq üçün hər şey etməlidirlər.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü İranda iqtisadi maraqları olan Çin Tehranla yeni danışıqlara çağırıb. Çin qətnamənin yerinə yetiriləcəyinə ümid eləyir, ancaq eyni zamanda mövqeyi belədir ki, sanksiyalar problemin bir dəfəlik həlli ola bilməz.
Bugün xəbər proqramımızdan sonra nələri eşidəcəksiniz?
Azərbaycan şəkilləri.
Novxanlılar Məmmədəmin Rəsulzadənin adını necə əbədiləşdirəcək?
Biz istəyirik orada hələ bir hissəsində onu zəyinizlədik.
Novxanı sakinləri nədən əziyyət çəkir?
14 ildir mən qazı görmürəm.
Fatmaydakı tarixi abidələrə münasibət.
Baxımsızlıq olandan sonra yağın ki, hər şeydə sökülür, dağılır, gedir də.
Fatmayının əslən Şamaxlı olan sakinləri.
Mən özümü 50% Şamaxlı sayıram, 50% Fatmalı.
Azərbaycan şəkilləri verilişini xəbərlərdən sonra dinləyin. Bu dəfə Azərbaycan şəkillərini sizə mən təqdim edəcəm. Ülkə Rakif qızı. Azərbaycan şəkilləri.
İndi isə ilin yekunları, radiomuzun xəbərlər şöbəsinin hazırladığı bu dəfəki reportaj Diktatorlar və Şairlər adlanır. Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Augusto Pinochet, Slobodan Milošević, Tamak. Bu üç şəxs həm milyonlarla insanlarda qorxu və nifrət hissi doğurub, həm də öz tərəfdarlarının hədsiz rəğbətini qazanıb. Onlar bəşəriyyətə qarşı cinayətlərdə ittiham olunublar və son nəticədə ədalət mühakiməsindən yayınıblar. Çilinin keçmiş diktatoru Pinochet, Yugoslaviyanın keçmiş daha şəxsiyyəti Slobodan Milošević və Kambocanın qanlı Xmer rejiminin liderlərindən biri Tamo. Üçü də bu il vəfat etdi. Hər üçü ədalət mühakiməsi ilə üzbəüz qalmış və üçü də məhkəmə hökmünün icrasından canlarını qurtarmışdılar. Eyni dərəcədə həm nifrət, həm də rəğbət obyekti olan Əl-Qaidənin İraqdakı lideri sayılan Əbu Musa Əl-Zərqav və Çeçin separatçılarının komandiri Şamil Basayev də bu il öldü. Başına 25 milyon dollar pul mükafatı qoyulan Əl-Zərqavi Amerika Birləşmiş Ştatlarının hava hücumu nəticəsində öldürüldü. Bu xəbəri ABŞ-ın İraqdakı silahlı qüvvələrinin komandanı George Casey belə elan etmişdi.
Dünən iyunun 7-sində axşam 7-ə 15 dəqiqə işləmiş koalisiya qüvvələri Əl-Qaidanın terrorçu lideri Əz-Zərqavi və onun əsas köməkçilərindən biri olan dini müşavir Şeyx Əbdül Ər-Rəhmanı öldürdü. Bu müəyyən edilmiş ayrıca mühafizə olunan biri və hava hücumu nəticəsində başlayırdı.
George Casey. Çeçin separatçı hərəkatının radikal qanadını təmsil edən Şamil Basayev Rusiyaya qarşı törədilmiş bir çox terror aktlarını, o cümlədən Beslan hadisələrinə görə məsuliyyəti öz üstünə götürmüşdü. Onu Rusiya silahlı qüvvələri iyulun 9-da qətlə yetirmişdi. Keçmiş kəşfiyyatçılar Markus Wolf və Aleksandr Litvinenko da bu il öldü. Şərqi Almaniyanın Dövlət Təhlükəsizliyi Nazirliyində Xarici Kəşfiyyat İdarəsinə rəhbərlik eləmiş Markus Wolf ictimaiyyətə görünmədiyindən sifətsiz şəxs kimi tanınırdı. Almaniya məhkəməsi 1993-cü ildə onu vətənə xəyanət ittihamı ilə məhkum etmişdi. Hərçənd bu hökm sonradan ləğv olunmuşdu. Wolf noyabrın 9-da Berlindəki mənzilində yuxuda vəfat etmişdi. Nadir radioaktiv maddə olan polonium-210-la zəhərlənmiş Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının keçmiş sabiti Aleksandr Litvinenko isə noyabrın 23-də mühacirətdə olduğu Londonda xəstəxanada dünyasını dəyişdi. Siyasi əks-səda doğuran başqa bir ölüm isə Livanın xristian siyasətçisi Pierre Gamayel'in noyabrın 21-də Beyrut yaxınlığında qətlə yetirilməsi oldu. Bu il oktyabrın 7-sində Rusiyada məşhur jurnalist Anna Politkovskaya qətl edildi. O, Çeçenistanda baş verən amansızlıqları tək başına işıqlandırırdı. 2004-cü ildə Moskvada güllələnmiş Forbes jurnalının baş redaktoru Paul Khlebnikovun həyat yoldaşı Musa Khlebnikova Politkovskaya haqqında bunlar deyirdi.
When I met Anna last year, she was surprised by her own longevity.
Mən keçən il Annanı görəndə o indiyə qədər sağ qaldığına təəccüb eləyirdi. Deyirdi ki, baxın, mən nə ilə məşğulam, bugün sağ salamat olmağımın özü bir möcüzədir. O, risk etdiyini başa düşürdü, ancaq dayanmırdı. Anna istəyirdi ki, əzab çəkən adamları görsünlər, eşitsinlər. Bu, onun böyük insanpərvərliyi idi. Musa Khlebnikova, Azad Avropa Azadlıq Radiosunun Türkmən xidmətinin müxbiri Qulsapar Muradova da bu il həbsxanada öldü. O, 6 il idi ki, Qərbin hüquq müdafiə təşkilatları ilə əməkdaşlıq edirdi. Kosovanın prezidenti İbrahim Rugovanın ölümü də bu ilə təsadüf edib. O, uzun illər etnik albanların Serb rejiminə qarşı sülhməramlı müqavimət hərəkatına rəhbərlik etmişdi. 2006-cı il iki məşhur Amerika iqtisadçısı Milton Friedman və Joel Galbraith'ın ölümünə şahid oldu. Cəhənnəmdə Xoş Günlərim adlı məşhur əsərində özünün kommunist ölkəsindəki keçirdiyi məhbəs illərini təsvir eləmiş macar yazıçısı Georgi Faludi də həyata bu il vida etdi. Tanınmış Amerika rejissoru Robert Altman, milli azlıq dili olan çavuş dilində yazmış Rusiya şairi Gennady Aygi də bu il dünyadan köçdü. 2006-cı ildə dünyasını dəyişənlər arasında Türkiyənin keçmiş baş naziri Bülent Ecevit, İtaliya jurnalisti və yazıcısı Ariana Fallaci, Özbək tarixçisi Bəymirzə Hayit, Macar bəstəkarı Georgi Ligeti, keçmiş Almaniya prezidenti Johannes Rau və başqalar da olub.
Yenidən Azərbaycana qayıdaq. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun rəhbəri Ştruhal Bakıya səfərində dialoq məsələsini yenidən gündəliyə gətirdi. Dedi ki, bu artıq arzu olunan yox, zəruridir. Dialoq niyə zəruridir və ya bu dialoq kimin arasında olmalıdır? Bir tərəf az qala bütün maliyyə imkanlarını qərar verməni əlində cəmləyən hakimiyyətdir. Əlində imkanı olmayanları kim təmsil eləməlidir? Müxalifətmi? Və ya əvvəllər baş tutmayan dialoq indi niyə alına bilər ya bilməz? Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Elxan, bir müddət öncə Prezident İlham Əliyev hakimiyyətin dialoqa hazır olduğunu bildirdi və bununla da müxalif düşərgədə bu yöndə müzakirələr başlandı. Bakıda söhbətləşdiyim ekspertlərin qənaətincə müzakirəyə təkan verən ölkə başçısının parlament seçkilərindən sonra ilk dəfə dialoq məsələsini gündəmə gətirməsi idi. Ancaq bununla belə, ekspertlər dialoq abhavasının duyulmadığını deyirlər. Çünki onların qənaətincə hakimiyyətin yox, son bir ildə zəiflədilmiş, qərargahından çıxarılmış, mətbuat orqanları pərən-pərən salınmış, fəaliyyət proqramı olmayan müxalifətin ehtiyacı var. Müxalifət bu şəkildə söz sahibinə çevrilə bilər və ya problemlərin həlli istiqamətində irəli addım atılmasa da hakimiyyətin təziqlərinin dayandırılması yönündə atəşkəs imzalanar. Demokrat Partiyası sədrinin birinci müavini Sərdar Cəlaloğlu isə bu fikirlə razılaşmır. O, istər müxalifətin, istər iqtidarın dialoqa hazır olduğu qənaətindədir. Sərdar Cəlaloğlunun sözlərinə görə, artıq hakimiyyətdəki bəzi qüvvələr də başa düşürlər ki, qarşı durma avqatından uzaqlaşmaq lazımdır. Bu cür idarəçilik fayda vermir. Cənab Cəlaloğlu hesab edir ki, tərəflər dialoqa beynəlxalq qurumların təzyiqi və ya təkidi ilə getsəydilər, bu bəlkə də görüntü xarakteri daşıyardı. Amma indi hər iki tərəf dialoq istəyir və bu halda vasitəçiyə də ehtiyac yoxdur. Bu günlərdə Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov da Azadlıq Radiosunun açıqlamasında hakimiyyətin şərtsiz dialoqa hazır olduğunu demişdi.
Respublikamızın milli problemlərinin həlli istiqamətində istənilən halda dialoqa hazırıq, heç bir şərtsiz dialoqa hazırıq.
Yəni, yaxınlarda belə bir dialoq baş tuta bilərmi? Necə hesab edirsiniz?
Bilirsiniz, dialoq təkcə hansısa masa arxasına yığışıb nəyisə müzakirə eləməkdən ibarət deyil. Biz düşünürük ki, Azərbaycan cəmiyyəti yavaş-yavaş qarşılıqlı ittihamlardan, qarşılıqlı qəbul etməməzlik prinsiplərindən əl çəkib, masa arxasında oturub və yaxud da ki, cəmiyyətdəki proseslərə konstruktiv yanaşıb dialoq əhval ruhiyyəsi nümayiş etdirməlidir.
Demokrat Partiyasının sədri müavini Sərdar Cəlaloğlu indiki məqamda dialoqun zəruri olduğunu söyləsə də, hakimiyyətdəki bəzi qüvvələrin buna mani olduğunu bildirir. Hərçənd Əli Həsənov bu fikirlə razılaşmır. Bəs dialoq reallığa çevrilsə, orada kimlər iştirak etməlidir, cəmiyyəti kim təmsil etməlidir? Gərək Elxan, belə bir sual qoymuşduz. Son bir ayda ölkə başçısı və müxalifət dialoqdan danışsa da, axırıncı dəfə Bakının siyasi qüvvələrlə dialoqa ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun rəhbəri Kristian Strohal dəvət edib. Cənab Strohal da hakimiyyətin məhz siyasi qüvvələr və vətəndaş cəmiyyəti təsisatları ilə dialoquna toxunub. Bakıdakı ekspertlər isə hesab edirlər ki, bütün siyasi qüvvələr və ya demokratik institutlarla dialoqa getmək ilk baxışda absurd səslənir. Demokratik təsisatlar sırasında insan haqları, seçkilər, mətbuat azadlığı, korrupsiya əleyhinə və s. ilə bağlı məşğul olan onlarla qeyri-hökumət təşkilatları da var, radikallığına və ya loyallığına görə seçilən müxalifət də.
Çox sağ ol, Şahnaz. Və nəhayət sonda, bugün bu il vəfat edən məşhur adamların sırasına bir nəfər də əlavə olundu. Bu, Soul-un atası hesab olunan əfsanəvi James Brown-dur. Mr. Dynamit və ya Soul-un bir nömrəli qardaşı adlanan James Brown-un 73 yaşı var idi.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, bu saatın xəbər başlıqları. Türkmənistan müxalifət prezidentliyə vahid namizəd verəcəyini bildirir. Qazprom Belarusun qazsız qala biləcəyi barədə xəbərdarlıq edir. Efiopiya təyyarələri Moqadişi Beynəlxalq Hava Limanını bombalayıb. Xəbərlər, bugün Türkmənistan müxalifətinin liderləri prezident seçkilərinə vahid namizəd vermək istədiklərini bildiriblər. Türkmənistan Mərkəzi Bankının keçmiş sədri Xudayberdi Orazov və bu ölkənin Türkiyədə keçmiş səfiri Nurmuhammed Hanamov Kiyevdə keçirdikləri mətbuat konfransında bu bəyanat veriblər. Onlar həmçinin Avropanın, Rusiyanın və Birləşmiş Ştatları Türkmənistanda demokratiyanın gəlişməsinə yardıma çağırıblar. Qazprom bugün xəbərdarlıq edib ki, Belarus yeni qiymətlərlə razılaşmasa yanvardan qazsız qala bilər. Qazpromun sözçüsü Sergey Kupriyanov deyib ki, qiymətləri əvvəlki səviyyədə saxlamaq barədə Belarusun tələbi məsuliyyətsizlikdir. Qazprom Belarusun qazın hər 1000 kub metrinə $200 ödəməsini istəyir, bu əvvəlki qiymətdən 4 dəfə bahadır. Başqa bir xəbər. APA agentliyi İranın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Əfşar Süleymanidən sitat gətirərək İranın Gürcüstana və Azərbaycana qaz satmağa hazır olduğunu bildirir. Süleymanın sözlərinə görə bunun üçün yalnız texniki işlər gərəkdir. Qazpromdan ildə 4,5 milyard kub metr qaz alan Azərbaycan qiymətlər qalxdığına görə əlavə enerji mənbələri axtarışındadır. New York Times qəzetinin ABŞ və İraq rəsmilərindən gətirdiyi stata görə, İraqda ən azı 4 İranlı məhbus Amerikalıların nəzarətindədir. Bu şökməti onlardan birini İranın yüksək rütbəli hərbçisi adlandırır. Qəzetin yazdığına görə həmin adamlar İraq təhlükəsizlik qüvvələrinə hücumların təşkilində şübhəli sayılanlara qarşı reyd zamanı ələ keçirilib. ABŞ hərbçiləri İraqda daha 3 əsgərlərini itirdiklərini bildirirlər. Hərbi qüvvələrin bəyanatında 2 əsgərin dünən qərbdəki Ənbər əyalətindəki döyüşdə öldüyü deyilir. Bir əsgər isə Bağdatda yolda partlayışdan ölüb. Efiopiya təyyarələri bugün Moqadişi Beynəlxalq Hava Limanını bombalayıb. Efiopiyanın başnaziri Melet Zenavi dünən bəyan eləmişdi ki, ölkəsinin qüvvələri Somalinin BMT-dən dəstək alan hökuməti ilə birgə İslam yaraqları ilə vuruşur. Efiopiya təyyarələri bugün Somalidə İslam yaraqlarının nəzarətində olan şəhərlərə hücumlar edib. Qazaxıstan prezidenti seçkilər vaxtı etiraz aksiyalarına qoyulmuş qadağaları aradan qaldıran qanunu imzalayır. Bu qadağa 2005-ci ildə Nursultan Nazarbayevin 90% ilə seçildiyi bildirilən seçki ərəfəsində qoyulmuşdu. ATƏT həmin seçkilərin beynəlxalq standartlara uyğun olmadığını bildirmişdi. Bugün Azadlıq qəzeti və Milli İstiqlal Partiyası ayrı-ayrı insidentlər zamanı əməkdaşlarının döyüldüyünü bildiriblər. Azadlıq qəzetinin icraçı direktoru Azər Əhmədovun Azadlıq radiosuna verdiyi məlumata görə, Nicat Dağlar imzası ilə tanınan Nicat Hüseynov evdən işə getmək istəyərkən yaşadığı binanın yaxınlığında 4 naməlum adam ona hücum çəkib. Milli İstiqlal Partiyasının mətbuat katibi Əli Uruslu isə dünən döyüldüyünü və evinə basqın edildiyini bildirir. Onun sözlərinə görə naməlum basqınçılar böyük işlərlə məşğul olmamaq barədə xəbərdarlıq ediblər. Azərbaycan rəsmiləri şərq rayonlarındakı Qoruqların və təsərrüfatların bəzilərində ötən hafta aparılmış monitoring zamanı quş qripinin öldürücü virusunun aşkarlanmadığını bildirirlər. Baytarlıq İdarəsi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Yolçu Xanbəlinin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, buna baxmayaraq diri quşların satılması, ovlanması ilə bağlı qadağalar götürülməyəcək. Milad ərəfəsində kilsə zənginin aramsız 5 saat çalmasına görə ruhani qonşulardan üzr istəyib. Norveçin Bergen şəhərinin sakinlərinin şikayətindən sonra zənglər susdurulub. İş başında olan ruhaninin dediyinə görə kilsənin avtomatik zənginin 1 saat aramsız çalması proqramlaşdırılıb, amma naməlum səhvə görə zəng uzun müddət çalıb. Sibirdə heyvan həvəskarları ev heyvanlarına toy mərasimi də keçirə bilərlər. Krasnoyarskda yeni açılmış şirkət 15 min rubla, yəni 570 dollara heyvanlar üçün toy şənlikləri təşkil edir. Buraya ağ geyimlər və foto şəkillər də daxildir. Və sonda hava haqqında. Qarşıdakı gündə havanın kəskinləşəcəyi gözlənir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə bəzi yerlərdə sulu qar 1-3-4 dərəcə. Gündüz 6-8 dərəcə isti gözlənir. Xəbərlər proqramı başa çatdı. Proqramı Rövşən Əliyev və İlxan Nəsiblə aparırdılar. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. Növbədə Azərbaycan Şəkilləri proqramıdır.
Azərbaycan Şəkilləri. Novxanı qəsəbəsində hər gün sübh tezdən, səhər saat 6-dan camaat mal qarasını elə qəsəbənin küçələrində otarmağa çıxarır. Maldarlıq hələ də novxanların əsas məşğuliyyəti olsa da, indi burada minlərlə mal qarası sürüsü olanlara çox az rast gəlinir. Sakinlər bunu daha çox qəsəbədə yaylaqların olmaması ilə bağlayırlar. Kənd sakini Ağaverdi deyir ki, bir vaxtlar yaylaq kimi istifadə etdikləri yerlərdən indi əsər əlamət belə qalmayıb.
Çətindir, şərait yoxdur, yer hamısı götürüblər, yoxdur, paylanıb hamısı alıb. Öçür. Deyim, fırlandıram, Osvaldın qırağında. Yeri olsa gedib otarıram qoyunlarımı da. Yoxdur, de. Çatımlar aparım, heç sən. Onun üçün məcburam ki, satın bunları. Qoyun qoyunu yiyir. Satıb onun pulunu verim, onun üçün yemək, yiyir.
Bəs özünüz neynə dolanırsınız?
Biz dələ çatçıq dələ pensiyarım 15 kirvan, o dələ neçə çatır, çatmır. Hələ belə dolanır, zırma zırma.
Neçə alırsınız yemi?
Yem kisəsi 1 kirvana. Bahadır, ot da bahadır, 1 kirvana, ot da 1 kirvana dələ. Bahadır.
Burada qadınlar kişilərdən heç də az işləmirlər. Malqaranı sağır, qatıq qoyur, sonra da onu aparırlar şəhərdə satmağa. Qəsəbədə malqara saxlamayanlar da bəkar qalmırlar. Baxmayaraq ki, burada da iş yerləri azdır, ancaq hamı nə iləsə məşğul olmağa çalışır. Kimi bağlarda fəhləlik edir, kimi də kiçik sahibkarlıqla məşğuldur. Amma qəsəbənin ağsaqqalları gənclərin asudə vaxtlarını düzgün təşkil etməmələrindən narahatdılar. Günahı da gənclərdə görmürlər. Bahadur dayı deyir ki, qəsəbədə əvvəlki vaxtlarda olduğu kimi indi də klub olsa, gənclərin də getməyə yeri olar.
İndiki cavanları baxırlar başqa-başqa işlərlə məşğul oldu. Uşaq neynəsin? Hara getsin? Məktəbdən gəlir, heç yerə gedmir. Klub yox, qabaq öz fəaliyyət konsertləri verərdilər, rayonlardan gələrdilər. Burada özümüzün, öz dərneklərimiz olardı. Noxanın belə-belə dərdləri var, bax, qızım çatmamazlıqları var.
Bakıdan təxminən 30 kilometr aralda yerləşən Novxanının tarixi orta əsrlərə, təxminən 17-18-ci əsrlərə gedib çıxır. Burada Novxanının tarixini əks etdirən nəinki memarlıq abidələrinə, həm də yaşayış evlərinə rast gəlinir. Belə evlərdən birində mən də oldum.
Burada oda olub, təndir olub, sonra şey, burada su qızdırıblar, orada oturub.
87 yaşlı Məsihalanın yaşadığı ev, sakinlərin dili ilə desək, Novxanının tarix muzeyidir. Məsihala 1940-cı ildə bu evə gəlin gələndə artıq evin 100-dən çox yaşı vardı. Toydan bir il sonra həyat yoldaşını müharibəyə yola salan Məsihala bir daha onu görməyib. 2 aylıq körpəsi ilə bu evdə yaşayan Məsihala o gündən bu yana kimsəyə icazə verməyib ki, evin görkəmində nə isə dəyişdirsin. Elə ona görədir ki, indi bu evə gələn hər kəs özünü ən azı bir əsr bundan əvvəlki zamanda hiss eləyir. Yorğan döşəyin, qab-qacağın yığıldığı divarçı rəflər, yerli cəmaatın dili ilə desək, cümaxatanlar, ləmələr, sandıqlar, xalçalar və daha nələr nələr. Məsihala hətta cəmi bir il birlikdə yaşadığı həyat yoldaşının bəylik paltarını belə bu evdə saxlayıb.
Oğlanlar dedi, ay xala, mən necə saxlamışsın, bunu göbək yemeyib. Xala qurban olsun, ildə onu atmışam, nə ötləmişəm, nə fitalan çəkmişəm, qoymuşam simkiyə. Hər bayramda açıb baxardım, hələ bilərdim, gələb özünü gör.
Azərbaycan şəkilləri. Novxanlılar öz qəsəbələrinin tarixinə, bu tarixi əks etdirən abidələrə biganə deyirlər. Qəsəbə kitabxanasının müdiri Lalə Abuzərəfa deyir ki, Məsih xalanın evini tarixi muzeyə çevirmək üçün hətta Nazirlər Kabinetinin Mədəniyyət İşləri Şöbəsinə də müraciət edib.
Mən istərdim ki, yenə də Mirəl Seydova Nazirlər Kabinetində Mədəniyyət Şöbəsinin müdürüdür. O mənə deyib ki, müraciət edə bilərsən. Bir şey üçün müraciət eləmək istəyirəm ki, Məsih Əhəd qızının evini Novxanlı tarix muzeyi kimi elan eləsinlər tarix muzeyi, çünki xarici ölkələrdən gəlirlər bizə, qonaqlarımız olur. Ümumiyyətlə, deyir, jurnalistlər gəlirlər, gəlmişsiniz də, məsələn, biz tarix muzeyi, Novxanın tarixi kimi aparıb onu göstərik. O ev doğrudan da tarix muzeyidir.
Qəsəbədə iki məscid var, 17-ci əsrə aid Şah Sultan Hüseyn və 19-cu əsrə aid Hacı Səfərəli məscidləri. Hazırda bu məscidlərdən birini, Hacı Səfərəli məscidini qəsəbə sakinlərindən biri öz vəsaiti hesabına təmir etdirir. Qəsəbə sakini Malikdən öyrəndim ki, burada təmir işləri bu ilin iyulundan başlayıb və məsciddə yeni günbəzin qadınlar üçün ayrıca otağın da tikilməsi nəzərdə tutulub.
Bu xeyrəsi işi.
Nə vaxtdan başlayıb təmir?
İyulda. İyulda başlayıb.
Həm də böyüdülür ərazi.
Bəli. Bu çıxıntı gəlib. Bu qadınlar üçün yox idi. Aman qadınlar üçün tikdirir.
Bu günbəzlər də təzədən quraşdırılıb.
Yox, o günbəz köhnədir. O isə təzə.
Günbəzlə minarı köhnədir. İndi birdən əlavə gənə günbəzlə minarı tikilir. Qadınlar üçün tikilir. Əlavə. Əlavə balkon çıxıb, arxalı çıxıb qabağa.
Azərbaycan şəkilləri.
Qəsəbəni gəzib dolaşarkən mənə yol yoldaşı olan Malikdən Novxanı haqqında çox şey öyrəndim. Sən demə, indiki Novxanı qəsəbəsinin əvvəllər həm adı başqa imiş, həm də məkanı. 19-cu əsrin 30-cu illərində sakinlər təbii fəlakətlə bağlı indiki Novxanı qəsəbəsinin ərazisinə köç ediblər. Qəsəbənin adı ilə bağlı isə iki fərziyə var.
1838-ci ildə Novxanda 202 nəfər ailə olur. Üçüncü yerdə, Bakı kətlərində üçüncü yerdə bizim Novxanıdır.
Əhalin sayına əhalin görə.
Əvvəl bizim kəndimizin olub, adı da Siyan kəndi olub. Zəlzələ olub, zəlzələ olanı tutub, batıb. Orada neçə ailə qalıb. Gəlib aşağı məhəllə var, Ceyran baba biri var, köylə meçiz var. Orada gəlib məhzən salırlar. Ki, su harı olub, suya qaçıb da cəmalı. Sonra oradan da bizim Novxanı kəndi türklər ad qoyurlar. Farsça nov, deməli təzə mənalı ad.
Yəni iki mənalı işlədir, həm təzə kənd, həm də doqquz.
Doqquzdur və Novxanı, alıb Novxanı.
Sakinlərinin dili ilə desək, Novxanı iki hissədən ibarətdir. Aşağı və yuxarı məhəllələr. Yuxarı məhəllədə yaşayanların yalnız bir qayğısı var, o da qazın gəlməməsidir. Burada cəmaat nə sudan, nə də ışıqdan əziyyət çəkir. Bu məhəllənin yollarına da asfalt salınıb. Aşağı məhəllə isə bütün bunlardan məhrumdur. Buranın əhalisi təkcə qazdan əziyyət çəkmir. Hər gün palçığa bata-bata yuxarı məhəllədən su daşıyırlar.
Nə yolumuz var, nə suyumuz var. Gətirib qoyurlar yuxarıdan veçidin yanında suyu. Dillər oradan gəlincə, oradan cəmaat imkanı yox da o dərəcədə o belə yığılsın. Burada da hələ sən deyən, hələ imkanlı adamlar yoxdur ki, birləşsinlər, gətirsinlər, qoysunlar. Asfalt da ki, hələ çəkiləcək, çəkilmədi. İşığımız indi yananda yanır, yanmayanda yanmır. Qaz yoxdur, qaz bizim şəxsən mənim öyümdə 90-cı ildən qaz yoxdur.
15 ildir su daşıram, həyətdə 1 qram su yoxdur, nə şirin su, nə şorsun. Qaz var, şey onun adını çəkməyin, yoxdur.
Qəsəbəyə qazın verilməməsi buradakı 300 ildən çox yaşı olan hamamın da fəaliyyətinin dayanmasına səbəb olub. Sakinlər ötən il bu hamamı təmir etsələr də hazırda ondan yararlana bilmirlər. Qəsəbənin axsaqqalı Bahadur dayı deyir ki, qəsəbəyə qaz verilərsə günü sabahdan hamamın da qapıları cəmaatın üzünə açılar.
300-400 il bundan qabaq hamam tikilib, heç ondan heç SSR-də yoxdur. Onun bir dənə suyu ilə qazını versələr sabah cəmaat işlər.
Novxanının yuxarı məhəllə deyilən ərazisinin bir hissəsində isə qaçqın və məcburi köçkünlər məskunlaşıb. Onlara da baş çəkdim. Burada daha çox Zəngilan rayonu və Ermənistandan gələnlərə rast gəlinir. Onlar Novxanının yerli sakinlərindən ağız dolusu danışırlar. Deyirlər ki, burada məskunlaşdıqları gündən yerli əhali ilə qaynayıb qarışıblar. Heç vaxt onlardan yad münasibət görməyiblər. Amma buna baxmayaraq söhbətləşdiyim kəslər dolanışıqlarından giləyli olduqlarını dilə gətirdilər.
Yerli əhali ilə bizim münasibətimiz çox gözəldir. Ancaq öz dolanışığımıza qalanda heç kəs bizə baxmayıb.
İş problem, ştab bağlı.
Bəs nə ilə dolanırsınız?
Elə belə ara-bərə işləri olur, işləyirik. Müvəqqəti. Daimi iş yeri yox.
Azərbaycan şəkilləri. Novxanda yalnız bir orta məktəb fəaliyyət göstərir. Orada da oldum. Məktəbə Bakı Təhsil Departamentindən komissiya gəlmişdi deyə hamının başı yaman qarışıq idi. Nə məktəb direktoru, nə də onun müavini ilə danışa bilməsəm də tarix müəlliməsi Məsuma İsayevadan öyrəndim ki, məktəb bu il təmir olunub. İndi nə tavanı damır, nə də dərsə gələn şagirdlər palçığa batır. Məsuma müəllimənin dediyinə görə indi məktəbin bir problemi var, o da dərs otaqlarının çatışmamasıdır.
Bizim məktəb 500 deməli 67 yerlik şagird üçün nəzərdə tutulub. Ancaq hal-hazırda məktəbimizdə 1100-dən artıq şagird təhsil alır. Bu 2 qat, 3 qat sıxlıqdan xəbər verir.
Novxanı orta məktəbində təhsil alan şagirdlər isə deyirlər ki, qarşılarına ali məktəbə daxil olmaq məqsədi qoyduqlarından daha dərsdən qaçmırlar.
Hər şeydən razı, yaxşı dərs, müəllimdən yaxşı dərs keçirlər. Yaxşı uşaqlar var, dərslərini yaxşı danışırlar, öyrənirlər. Hər şeydən razıyam, narazıyam.
Dərsə davamiyyətiniz necədir? Gəlirsiz, yoxsa arada dərsdən qaçırsınız? Adətən oğlanlar qaçır da dərsdə.
Bizimki yaxşıdır.
Biz qaçmırsınız dərsdə?
Qaçmırıq. Qaçırdıq, indi qaçmırıq. Ağıllı olmuşum.
Təhsil Nazirliyindən isə bildirdilər ki, elə bu ildən Novxanda yeni bir məktəb binasının tikintisinə başlanacaq. Novxanda sakinlərin, o cümlədən şagirdlərin də üz tuta biləcəyi yeni təmirdən çıxmış kitabxana da var. Kitabxananın müdiri Lalə Abuzərova deyir ki, hazırda onların 10 mindən çox kitabları var. Oxucuların sayı isə 400 nəfəri keçib. Kitabxana bircə yeni nəşirləri əldə etməkdə çətinlik çəkir.
Çatışmamazlıqlarımız var. Müasir kitablar istəyirlər, məsələn, müasir fəlsəfə istəyirlər, müasir, məsələn, pedagogika istəyirlər, bizdə pedagogika ancaq Alkrupskaya'dan, nə biləm, Uşinskidən.
Kitabxananın yaxınlığında Məmmədəmin Rəsulzadənin heykəli ucaldılıb. Ətrafı da gül çiçəklə bəzədilib. Sakinlərin dediyinə görə Ukraynanın Xarkov şəhərində heykəltaraşlıq üzrə təhsil alan qəsəbə sakini Cavanşir Dadaşovun əsəri olan bu heykəl 1990-cı illərin əvvəllərində qəsəbənin başqa bir sakininin vəsait hesabına ucaldılıb. Məmmədəmin Rəsulzadənin doğulduğu, uşaqlıq illərinin keçdiyi ev isə hazırda qəsəbənin uşaq bağçasıdır. Qəsəbənin yenicə təyin olunmuş icra nümayəndəsi Əli Muxtar Səfərov deyir ki, bağçada Rəsulzadənin ev muzeyinin yaradılması üçün əlindən gələni eləyəcək.
Biz istəyirik orada hələ bir hissəsində muzeyini düzəldik ki, orada körpə uşaqlar görsün ki, bəli, tanınsın ki, bizim kəndimizin şəxsiyyətli Məmmədəmin Rəsulzadəni olaraq tanımalıdırlar, olan həyat və yaratılını Məmmədəmin bilməlidirlər. Bu hamımızın borcudur. O, minayə mənimə xahiş eləmişəm, mən də ona kömək eləyəcəyəm. O muzeyin açışında ona yaxından kömək eləyəcəyəm ki, ümumiyyətlə yaxşı olsun.
Azərbaycan şəkilləri. Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Novxanıda sakinlərin inanc yeri, Ceyran Baba Ocağı adlandırdıqları bir pir də var. Novxanını tərk etməzdən əvvəl Malik mənə də məsləhət bildi ki, ürəyimdə bir niyyət tutub bu ocağa baş çəkim. Amma mən pirdə Ceyran Baba adlandırılan daş parçasını görmədim. Ətrafda yaşayanlar dedilər ki, piri təmir etdirən qəsəbə sakini təmirlə əlaqədar daşı evinə aparıb orada saxlayır. Amma daşı görməsəm də bu pirdən əliboş qayıtmadım. Malik mənə onun haqqında illərdir ağızdan ağza keçən rəvayəti danışdı.
Ceyran Baba hardansa bizim kəndə daş şəklində gəlib. Kəndin aşağı hissəsində həyətdə düşünmüş daş, bir qadın görüb eviyyəsi. Daşı götürüb qoyub hasarın üstünə. Həmin o qadın gecə yatıb, daş gəlib yuxuya. Tipəs mən uzaq məsafədən gəlmişəm, pənah gətirmişəm bu kəndə. Siz də məni qoydunuz hasarın üstünə. Kim məni biləcək ya, mən kiməm? Pəs mən adım Ceyran Babadır. Nə dirəyiz varsa... Onu Allah Taala'nın köməyi ilə mən yerinə yetirirəm. Həmin bu yeri, həmin o qadın tikib, düzəldib, həmin ora ziyarət gəlib bütün kənd cəmaati, kim sırf ürəklə niyyət eləyirsə, Allah Taala onun niyyətini qəbul eləyir.
Azərbaycan şəkilləri. Novxandan gedəndə yadımda qalan təkcə görüb eşitdiklərim olmadı. Novxanlılar həm də öz qonaqpərvərliyi və gülər üzlüyü ilə məndə xoş təəssüratlar yaratdı.
Eşitdiklərimdən, bildiklərimdən hərfi mənası belə əsaslanır ki, fət, külək, meh, əsən yer. Mehi ilk cəlb edən yer mənasında nəzərdə tutulur səhər mehini.
Bakının başqa bir kəndi, mərkəzdən təxminən 25 kilometr aralda yerləşən Fatmay kəndinin hazırda 2000 nəfərdən çox əhalisi var. Burada da əhalinin əsas məşğuliyyətinin maldarlıq olduğu elə kəndin girəcəyindən bəlli olur. Peyin qoxusu, malqara səsindən bilmək olur ki, buradakı həyətlərin əksəriyyətində heyvan saxlanılır. Kənd sakini Gülağa deyir ki, əziyyəti çox olsa da malqara saxlayanlar az çox dolanırlar.
Malqara saxlayanlar yaxşı dolanır. Malqaranın da zəhməti çox. Məcbur da neynəsin? Gedib oğurluq eləmizi. Ona görə malqara ilə məşğuldur, yaxşı dolanır. Malqara otarmaq üçün yer biraz azdır.
Fatmayların əsas qazanc mənbəyi satdıqları süd qatıqdır. Zəlihə xanım deyir ki, müştərilər südü qatığı elə qapıdan alıb aparırlar.
Südü də qatığıdır, qapıda klientlərimiz var da, bağa gedənlər gəlir alır.
Neçə satırsınız bir balonunu qatığın südü?
Bir balonunu 7000. Ancaq şəhərdə də klientlərimiz var, orada elə bil 9 azada veririk belə. Elə bil belə də dolanırıq. Yaxşı yox, belə bir tər. Otun paçkasını deyib, bax o otun paçkasını 7500 almışıq. Heç biz bir gündə də 5 paçka, 6 paçka ot veririk də, indi malımız çoxdur, elə bil 7-8 başdır. Heç ödəmir. Gərək şəraitin ola da, otarmağa yeri yoxdur. Elə içərdə kış yaz, sərdə olur. Otarmaq olsaydı, elə bil yayda otlayardı mal, elə bil yayın sağdığımız südü, qatığın pulunu yığardıq. Yəni, elə bir özümüzə xeyrimiz çox olardı. Yer yoxdur deyin, o elə özünü ancaq ödəyir. Bir əsdə bizə də yenə sörək pulundan ötəri saxlayırıq da, neyiniyək məcburuq.
Kənddəki ərzaq mağazasının satıcısı Seyran isə deyir ki, kənd cəmaatının dolanışını bilmək istəyən gərək dükanlara baş çəksin.
Dolanışı yoxlamaq üçün, dolanışa baxmaq üçün bir nisə dəftəri var. O dəftəri bir baxmaq lazımdır ki, aydın olsun məsələ ki, dolanışıq nətərdir. Əlbəttə, insanların dolanışığı yaxşı deyil. Acınacaqlı olmasa da insanların dolanışığı yaxşı deyil. Bir ad yildiyi kimi malqara hesabına, sonra şəxsi təsərrüfatlarda işləmək hesabına cəmaat dolanırlar. Belə mümkün deyil.
Azərbaycan şəkilləri. Fatmayını gəzərkən burada ən çox diqqətimi çəkən orta məktəb və onun yaxınlığındakı mədəniyyət evinin binası oldu. Hər iki tikilinin müasir tələblərə cavab verən görkəmi onların yenicə təmirdən çıxmasından xəbər verir. Məktəbin direktoru Hacı Nuri Nadirov deyir ki, məktəb bu ilin yay aylarında təmir olunub. İndi məktəbin yeganə problemi burada idman meydançaları və zalların olmamasıdır.
İdman kompleksimiz tam hazır vəziyyətdə deyil, yəni bizim zalımız yoxdur. Bununla əlaqədar təhsil şöbəsi qarşısında məsələ qaldırmışıq ki, gələcəkdə məktəb tikərkən güman edirəm ki, kəndin əhalisi artır, torpaqların verilməsi, kənddə digər məskunlaşan adamların sayının çoxalması, gələcəkdə bu məktəbin 400 yox, bəlkə 800 nəfərli şagirdə ehtiyacı olacağı gözlənilir. Ona görə də yeni məktəb tikintisinə ehtiyac vardır. Təhsil şöbəsi artıq bu barədə öz tədbirini görür. 2008-ci ildə məktəbə yeni məktəb tikintisi nəzərdə tutulur və eyni ilə idman kompleksi də onun içərisində nəzərdə alınacaqdır.
Mədəniyyət evinə gəlincə isə Hacı Nuri Nadirov deyir ki, Fatmayna Mədəniyyət evində hazırlanan tamaşaların bütün Azərbaycanda ad çıxardığı vaxtlar olub. Amma indi kəndin Mədəniyyət evi təmir olunsa da, hələ ki fəaliyyəti istənilən səviyyədə deyil.
1971-73-cü illərdə bu fəaliyyət elə bir geniş vüsət aldı ki, Fatmayı Mədəniyyət evində göstərilən tamaşalar bütün rayon miqyasına çıxmalı oldu. Bizim hazırladığımız tamaşalar, mən deyərdim ki, nəinki Fatmayının, Abşeronun mədəniyyət tarixinə qızıl hərflərlə yazılmalıdır. Mən baş rolları həmişə oynayardım. Hacı Qaranı oynamışam, Ölülərdə Hacı Həsən Ağanı oynamışam, Vaqifdə Vaqif obrazını oynamışam. Yəni, çoxlu obrazlarım olub və bunlar kənddə bütün cəmaatın sevincinə səbəb olub. Qadınlı, kişili, uşaqlı, hamı, qocalı, hamı tamaşaya gələrdi. Bu günləri Fatmayı klubu təmir olunub. içərisi gözəl avadanlıqla təmin olunub. Elə bilirəm ki, gələcəkdə təzə qolumuzda bu işlər davam etdiriləcək.
Azərbaycanın dünya miqyasında tanınan bəstəkarlarından biri Qara Qarayevin doğulub boyabaşı çatdığı yer Fatmay kəndi olsa da, burada bəstəkarı xatırladacaq kiçik bir lövhəyə belə rast gəlinmir. Hacı Nuri Nadirov deyir ki, kənddəki Qarayevlər ailəsinə məxsus evdən indi əsər əlamət belə qalmayıb.
Mən onu həmişə qaldırmışam ki, dünya şöhrətli Qara Qarayev haqqında onun kəndində heç olmasa muzeyin olması, kəndində onların baba torpaqları vardı. Onu yenidən tikmək, onun yerində Qarayevlərin bu günləri muzeyinin yaradılmasına böyük ehtiyac var. 70-ci illərdə, hələ Sovet hökuməti dövründə, kommunist rejimi dövründə Qara Qarayevin ata həyətində muzeyinin açılması ilə bağlı dövlət səviyyəsində mən onda məktəbli idim. Gəlmişdilər, bilirəm ki, o məsələ nəsə alınmadı, çıxdılar, getdilər. Düzdür, bugün onların heç bir yeri qalmayıb, heç uçurluq evləri də qalmayıb, amma bilirik ki, onların həyətləri harada idi.
Fatmayının bugünkü sakinlərinə tarixin müxtəlif əsrlərindən yadigar qalan 5 məscid və 1 hamam var. Sovetlər dönəmində bu məscidlərin hamısı taxıl anbarlarına çevrilib. Hazırda məscidlərdən yalnız birinin, kəndlilərin təzə məscid adlandırdıqları məscidin vəziyyəti yaxşıdır. Mən kəndin ən qədim məscidi Hacı Heybət məscidində oldum. Məscidin üzərinə vurulan lövhədə onun 17-ci əsrə aid olduğu və dövlət tərəfindən qorunduğu yazılıb. Amma hazırda baxımsızlıq ucbatından bu abidə uçmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalıb. Kənddəki başqa bir məscid 19-cu əsrə aid olan Əlbatlı məscidində təmir işlərinin getdiyini eşidib yollandım ora. Dörd-beş nəfər məscidin təmiri ilə məşğul idi. Dedilər, təmiri Fatmay ağsaqqallarından olan Hacı Firuz öz vəsait hesabına aparır. Usta İlham deyir ki, artıq bir aydan çoxdur ki, burada işləyirlər.
Arzısı bir aydan artıqdır. Üstün krişası, buradan damırdı. Krişasını dəyişdirmişik. Onun sonra bir də bu köynə sıvağın hamısı töymüşük yerə. Təzərlən üstü gördüyünüz kimi sıvayırıq.
Daha nələr eləyəcəksiniz? Nə vaxt təmir başa çatacaq?
O kuxunamız hatta elə bir ki, kuxuna burduydu, bura dar keçdiydi. Təzə bir dənə də kuxuna tikmişik. İndi kuxunanı çıxartmışıq çölə, ondan sonra kanalizasiyası zadı, haradasa hələ bir aylıq diş var. Bir aydan sonra bura istifadə verilir.
Təmir zamanı ərazisini də genişləndirirsiniz?
Yox, burada elə bir imkan yoxdur ərazisini genişləndirmək. Elə ancaq böyle nə var həyətini bu.
Yəni burada həm kişilər üçün, həm də qadınlar bəli üçün otaqlar var.
Bəli, bu indi belə burada qərimdə, burada elə üstə qadınlar olubdur. Burada polk olubdur belə. İndi istəyirlər ki, onu da bərp eləyələr. Gənə, necə qədimdə olan kimi, gənə üstə zənənlər olar, atdırır ki.
Fatmaydakı yeganə hamamın da üzərinə dövlət tərəfindən qorunur sözləri yazılıb. Lakin buna qorunur demək olmaz. 19-cu əsrə aid bu abidənin indi hətta qapısı da hörülüb. Kənd sakini Seyran deyir ki, artıq 20 ildən çoxdur ki, hamamda yunan yoxdur.
Bu hamamda cavanlarımız toylar eləyiblər. O olmasın, bu olsun kinosu var. O kinodakı olduğu kimi bizim bu hamamda hamısı olub. Beyimiz orada çimiyib, çıxıb, cəmaat onu qarşılayıb, qaçan aparıblar, sonra gedib aparıb o toy eləyiblər. Çox gözəl şərait olub orada. 100 ilin, 200 ilin hamamıdır. Abidədir də, tarix abidədir. Baxımsızlıq olandan sonra yağın ki, hər şey də sökülür, dağılır, gedir də. Tam indi bərbad vəziyyətdədir. İndi bələdiyə o zibilxanaya dönmüşdür, bələdiyə ağzını tikdirdi. Heç olmasa orada zibil doldurmasın da. 20-25 il olar ki, fəaliyyətini dayandırır.
Azərbaycan şəkilləri.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Fatmayda Poladlı adı ilə tanınan bir məhəllə də var. Ötən əsrin 30-cu illərində Şamaxının Poladlı kəndinin bir qrup sakini köçüb Fatmayda məskunlaşıblar. Elə o vaxtdan da onların məskunlaşdığı məhəllənin adı Poladlı adını alıb. Poladlıların nə səbəbdən köçdüyünü və nə üçün məhz Fatmayını seçdiklərini mənə bu məhəllənin sakini əslən Şamaxlı olan Məhərrəm dayı nəql etdi.
37-ci ildə o vaxtlar kulak olurdu. Onun dərdindən biraz bizim malqaramız olub. Orada da çox dövlət olanı tuturdular axı. Hə, babam gəlib bura, bu kəndlə əlaqəmiz olduğu üçün bu kənddən də gedirlərmiş ora, doşab satırlarmış, əncir satırlarmış. Əlaqəmiz olduğu üçün biz oradan həm qorxudan, Həm də ki, belə çıxıb gəlmişik də oradan ki, tutmasınlar. Bizi də yaxşı qarşılanmışıq, burada da boya başı çartıb atmışıq.
Məhərəm dayı deyir ki, Fatmaya gəldikləri ilk gündən yerli əhali ilə elə qaynayıb qarışıblar ki, indi özlərini yarı Şamaxlı, yarı Fatmaylı hesab edirlər.
Mən özümü 50% Şamaxlı sayıram, 50% Fatmaylı. Müsahib deyim sənə, 80% Fatmaylarla biz qohumuq. 100% demək olmaz. 80% ilə qız verib qız almışıq. Sonra öz hörmətimiz, necə deyərlər, mən hərdən bir arzulayıram yadıma düşəndə ki, ata-ana yerim. O boş yerin olur axı.
Poladlı məhəlləsində elə bütünlüklə Fatmayda yaşayanların indi ən başlıca problemi qazın olmamasıdır.
Bizim işığımız əladır, suyumuz ondan da artıq. Bir dən yanacaq barəsi bizdə cəmaatda çətinlik yaradır.
Kəntin problemi ən birinci elə qazdır. Qaz atdı, həqsab yoxdur. Cəmaat lüboyunu dindir, qazdan şikayət edir. Neçi aylar yoxdur. Lab yaydan, bax, indiyəcən qaz atıyor. Var, belə də. Azmaz adam evində, azmaz adam evində var o şam kimi, lapa belə. Qoy çayını kimi, gözlə saat yarımdan sonra. Bax, Allahın dostu, bu toçin doğa, o əmbiyən yox.
Rəsmilər isə deyirlər ki, bu problem də yaxın gələcəkdə öz həllini tapacaq. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Eyvazlının sözlərinə görə, bircə ildən sonra Bakı ətrafı qəsəbə və kəndlərin qaz probleminə bir dəfəlik son qoyulacaq.
Deməli, həmin proqram çərçivəsində Azərqaza da müəyyən tapşırıqlar var. Bu tapşırıqlar qaz olmayan yerlərin qazlaşdırılması və pis olan yerlərin isə qaz təminatının yaxşılaşdırılmasından ibarətdir.
Novxanı və Fatmaydan söhbət açan mən idim, Ülker Akif qızı. Azərbaycan şəkilləri. Azadlıq radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı.